Apostolo 18. Ana a Apollo a atenisi kumara atalno kolini kumate umine. Anire umine no noho yuta kanoa agemine. Anika no mo agea Aquila e. Kumae pa apotusi henegi anika na fina Parisila a amoene Itali kumate ti emina e. Itali kumate kawakano mo a kolotiusi a magehu no kahegi malle. Muki a yuta veamo otama Itali veamo gomi ala kumaa mea loo moa nea taraltama viho. Huno humina kehe Aquila agi Priscila agea atale ena kolini umina ageno polo a anakaitega umine. Uno mone keana nooke alia ke hanegeno keana no mafakania mone ne alia alia ne alia geno mone keteno anakai ene tokaino mwineno ani alia na aliminae. Polo a muki a sapati yupa yuta vya mogami mono no pihaino tokia age kea huno yuta vya ene kariki vya ene isasife amokupi malesayafe hama pimini. Hain ga a sailasi ene Timoti ene Macedonia ti evji neha ana polo a alu alia o alino muki a yupa yuta vya fena isasi e numea koti al maugofa aligitiga hegutene kanu mini huno hama pimini. Hama nepege ya agai kea hefora ki a huhuvi ya hawaja hutageno polo a kefokawa nihai. Huno kena ale hanea ku kege ya yaga aifopo hune atalo mage huno hamapo ye. Tamakaya numea koti tegati fanene mahisa ya na tamakaitmi ya nigi narai ya na omalle. Menea nagaya tamatala Israeli vea ne omina ya vea pi mohmapi ya hoi huno humwini. Uteno amatalo nogo kanoa anumea koti agi alisaga nehea kanomo nopi uno maine. Anika nomo agea taitusi ya satusi e. Anika nomo nona yuta vya mono nomo awate hane. Ani mono note soga kanomo a kalisi pusi ene muki a agaia anaga aine anumea mo fehavi ya amakupi male ya kasogo ya kolini maina ya vya mogamina Polo ahama paige ya jisasi fe havi ya mukupi male ya amemetiti hutageno tina falimatene. Nako kegera anume ya mo ahimo na fi eva ji huno polo fena mage huno hapi mwini. Kole a uka toki ya age huka kea hamane paika o ataro nagaya kai ene mainoe. Maiga hoa nigino nako kano mo ahetino ali havi ya huo o kategaha nigi ya nagai ni veara kasogo ya manikumatera mainai huno humwini. Igeno poro a anigu matera nago kafugi sigisi a ikanigi huno anivo ya pi maine no anumea koti kea hama pe maine. Hama pi anagi kalio a kaliki kumate kawa zagayo. Hui alomu kawa vajamo ya huta geno kawa zagayno maine ya kanafina yuta vajamo ya alitruhu ya poro na atafahu ya yasi kano mote ya wale ya mage hu ya mohai. Maga no mo a tagaira lomu vajamo gami kahegi kea atagaino veafe mage huno nehi. Maa hutama numea koti agea alisaga hiho, huno humovenele, huya hai. Ageno poro a kenu na mea hamapaiga e hianagi kalio a mage huno hamapaye. Yuta vaya mogatama anika numo a tusi a kefo kawa hire asina kanare hu na namena mailova hu na maine na havure asinagi tamakaya havige havage nehatagatama agile fe nehagi tamakaitumi kahi kehe na havinega yanagi anikea oho vigahwe. Tamakaitimi fukohiho. Nagaya naa ugafa kema havi ya fena nona haye huno humwini. Ani kea hutea no kayeke havi no patila hemana titalele. Hemana titarage ya yuta vada mogami mono no te soka kanomo na sosetenesi na atafahu ya kayeke havi kumamo awate aikoneli ya na kalio a aote yama ai nehuno o agene. Naa ma nehae na poro a muki a kanafi ma nema ya afu a kanagamina amatareno parisia ene Aquila ene anavareno tipi kalifi haisaga humi ya senikali ya ute ya sili ya ene hui ya poro a anumi ya koti ya ufi ma huroki ya wino ke ma humina ya fe ayolegefara ga humini. Huteno Efesusi uva i hute ya poro a yuta vya mogami mono nopi haifarano yuta vya ene uge hevige nehige ya mage hai. Menigu matera ayaya kana misani. Hui ahaya nagi a au. Nehuno amatalono ugahe mage huno he. Anumea koti a haisige nahena hainaga a ete na tamakite ga ega hui. Huno humateteno palisila ene Aquila ene anatareno efesusiti tipi karefi asaga humino elvimini. Sisalia elaviva ji huteno Yerusalemu muhaino isasi vea ne mori furufura hune amateno atioku elvimini. anile ayaya kana maiteno ne amatareno isasi veane aliloquia vai matetere huno arugumate kumate vuyatete huno muki akalesia kumate ene faligia kumate ene ute ete humine nagora yuta kanomo agia apolosi e kuma epa ale kasatalia kanogino efesusi uva ihumine Ani kanu akanare ya huno kia nihavia kanogino maine no anu mea koti automafi hanya kia havil ma huno havilini ya kanue. Apolos ya anu mea mo kia havil ma huline no aja mukiki huno kanare kawa age ne huno jisa sifena hamapu ya nagi. Joni ya tima falemete na ya feke havilina ji jisa si agireti falemete kawa fena o havini. Yuta vaja mogomi mono nopi heino toki ya age ke hamane pige ena palisila ene akwila ene havite ena avare ena wa aja mogoni anu mula koti au uwa ya fena moli fatogo hu una aveli mina e. Aveli geno apolosi ya akaya uga he jisasi ya nagamu ya aja hu ya akaya mine ya jisasi ke mani hevi ya veate avonaka ya mage hai. Apolosi na waltama furufura hute ho. Uya kaimala geno anile allo uval ihige ya anumia koti kayone ya maalti isasi fehali ya amokupi mali ya amemetiti humine ya vea mogomina ama ya humine. Muki ya vea amaufina toki ya ageke ya huno yuta vea mo ya havil ma ohuna ya fene. Uno anumia koti automafiti kea hapalilo mapaino isasi anumia koti ma taugofa aligetiga ehutene ya kanomine. Uno awopatila hapalilo mapaimine.